ชีวิตของเรามีตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้นถ้ามีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีต้นตอของอกุศลทั้งหลายมันเกิดจากความหลงหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโณ
การใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเราควรจะสร้างความดีเป็นการใช้ชีวิตที่เสริมสร้างความดีเราต้องสร้างความดีไว้ให้มากๆเพื่อเป็นบารมีจะได้นำพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ความพ้นทุกข์การเสริมสร้างบารมีมีหลายอย่างเป็นคุณงามความดีทั้งหมดเลยการฟังธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นการสร้างความดีสร้างบารมีเอาไว้ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์และยิ่งฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติตัวเป็นการสร้างบารมีโดยตรงเลยเป็นบารมีเพื่อความพ้นทุกข์เพราะว่าการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งแต่ละหนเป็นการได้สัมผัสได้เข้าไปรู้ของจริงในตัวของเราสัมผัสกับสติสัมผัสกับความสุขความทุกข์สัมผัสกับรูปนามสัมผัสกับกุศลอกุศลจะสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติลงมือปฏิบัติสัมผัสลงไปที่การเจริญสติเจริญสติเรียกว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ได้ครบถ้วนบริบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยก็คือการสร้างตัวรู้นี่เพื่อจะให้ตัวหลงเนี่ยไม่เกิดขึ้นถ้ามีตัวรู้เมื่อไหร่ก็ตัวหลงไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นไอ้ที่ว่าเป็นตัวเนี่ยเป็นสมมุตินะมันไม่มีตัวไม่มีตนหรอกการสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นในตัวเรานี่แหละเป็นการสร้างตัวรู้เราต้องทำให้บ่อยๆเจริญให้บ่อยๆเนืองๆเมื่อเราเจอสติเนืองๆบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินที่จะมีสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแทบจะไม่ต้องสร้างเลยต่อไปนะทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยสติก็จะเกิดขึ้นสะสมเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยไม่เจตนาสร้างความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นมาเองมันจะเป็นอัตโนมัติจะเป็นธรรมชาติจะเป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นธรรมดาที่มีแต่ความรู้สึกตัวความหลงลืมตัวก็จะไม่เกิดขึ้นความเคยชินความหลงลืมตัวเนี่ยก็จะหายไปด้วยจะมีแต่ความรู้สึกตัวมันเผลอไปนิดหน่อยก็กลับมารู้ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดความหลงก็ย่อมมีอยู่อาจจะมีช่วงระยะเวลาที่สั้นๆตัวรู้จะเกิดได้ยาวเมื่อหายไปก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้ง่ายๆสร้างตัวรู้เจริญสติบ่อยๆเนืองๆจะเกิดความเคยชินไม่ต้องทำที่ไหนทำที่ตัวเราเนี่ยที่กายที่จิตในอิริยาบถต่างๆอิริยาบถใหญ่ๆการนอนการนั่งการยืนการเดินก็มาใช้รู้สึกตัวได้หรืออิริยาบถย่อยๆน้อยๆการกระพริบตาการหายใจการเคี้ยวอาหารการหยิบการฉวยแม้แต่การขับรถยนต์ก็สามารถที่จะเจริญสติได้เป็นอิริยาบถย่อยๆมีนะเนี่ยขณะปัจจุบันเนี้ยท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะฟังไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนั่งอยู่บนรถยนต์ฟังธรรมไปแล้วก็เจริญสติไปด้วยขับรถด้วยก็เจริญสติได้แต่ว่าขอให้เอาสติเป็นผู้ขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทก็มีสติจับพวงมาลัยก็มีสติปิดประตูก็มีสติ จะเข้าเกียร์เหยียบคลัตช์เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกก็มีสติรู้ตัวอยู่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการขับรถมีประโยชน์นะติดไฟเขียวไฟแดงรู้สึกตัวดูจิตดูใจเราหงุดหงิดไหมเวลาที่มันเกิดไฟแดงใจมันรีบร้อนไหมกลัวจะไปไม่ทันบ้างแล้วก็คิดปรุงแต่งต่างๆอันเนี้ยนำเอามาที่จะเจริญสติได้เพราะนั้นอย่าขับรถฟรีๆอย่าคิดฟรีๆรู้สึกตัวไปอาการขับรถกับปัจจุบันในแดนงานของเราเราสามารถสร้างตัวรู้ได้ในขณะที่กำลังขับรถอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมการรู้เนี่ยคอยรู้แต่ละขณะรู้รูปก็รู้ที่เฉพาะรูปในขณะนั้นนานอยู่ไม่สนใจในปัจจุบันนั้นเดี๋ยวนั้นเฉพาะหน้าเรารู้ได้ที่รูปเคลื่อนไหวก็รู้ตรงนั้นก่อนอย่าไปสนใจกับนามแต่ถ้ามันเกิดความคิดนึกเป็นอาการของนามขึ้นมาของจิตของใจเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจเรื่องรูปมารู้ที่ความคิดซึ่งขณะนั้นเนี่ยความคิดเกิดขึ้นแล้วสติรู้ตรงนั้นทันทีถ้ามันไม่คิดไม่ปรุงแต่งกลับมารู้รูปรู้ได้แต่ละขณะอย่ารู้ขณะเดียว2อย่างรู้ขณะเดียว2อย่างนั้นไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเขารับอารมณ์ได้ขณะเดียวแต่ละขณะไม่ซ้อนกันอะไรเกิดก่อนรู้ก่อนอะไรเกิดที่หลังรู้ที่หลังสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้ตรงนั้นก่อนถ้าเราไปคิดรู้ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดอันนั้นเป็นความคิดไม่ใช่ปัจจุบันเราพลาดปัจจุบันรู้เกิดก่อนรู้ก่อนน้ำเกิดก่อนรู้น้ำรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดก่อนเวลามันคิดนึกรู้ความคิดแล้วก็วางกายมารู้ที่ความแต่ละขณะจะได้เป็นกอบเป็นกำอย่าสับสนกันรู้ทีละอย่างรู้ไปเรื่อยเป็นการสะสมสติเมื่อสติมีขึ้นมากๆมันก็จะเกิดปัญญาเราต้องฝึกรู้ฝึกดูฝึกที่จะละโดยเฉพาะเรื่องละกิเลสเนี่ยสำคัญมากมันเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดอะไรขึ้นมาเนี่ยฝึกที่จะรู้แล้วก็ปล่อยวางมันฝึกละกิเลสบ่อยๆเนี่ยปัญญาก็จะเต็มนะเมื่อก่อนกิเลสเต็มเนี่ยเดี๋ยวเรามีสติรู้ทันกิเลสกิเลสมันหมดปัญญาเข้ามาแทนที่ความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเบาบางลงไปจิตใจก็จะสงบเยือกเย็นผ่องใสอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันทำได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ขณะขับรถยนต์การปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูตัวเองดูตัวเองมากๆจับผิดตัวเองการจับผิดตัวเองนั่นคือการรู้เท่าทันเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของตัวเราถ้ามองข้างนอกบ่อยๆดูข้างนอกบ่อยๆเนี่ยก็จะหลงลืมตัวเราในขณะเดียวกันถ้าเราดูตัวเราบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยสนใจสิ่งภายนอกดูตัวเองให้มากๆดูข้างนอกน้อยๆสติจะเกิดขึ้นอันนี้คือการปฏิบัติคือการดูตัวเองถ้าเราทำไปเจริญสติไปเรื่อยๆจิตใจมันเริ่มผ่อนคลายเริ่มสบายๆทุกข์ลดลงเนี่ยแปลว่าถูกทางแล้วแต่ถ้ายิ่งทำยิ่งทุกข์ยิ่งทำยิ่งเครียดยิ่งทำยิ่งสงสัยยิ่งฟุ้งซ่านคือยิ่งทำเนี่ยทุกข์ยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ถูกทางเราต้องแก้ไขใหม่ฟังใหม่เปลี่ยนใหม่เริ่มต้นทำใหม่ยิ่งทำจนยิ่งสบายสบายมาท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยิ่งทำไปจริงยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ไม่เห็นได้ผลอันนี้ถือว่าอาจจะไม่ถูกทางก็ได้อาจจะเพ่งเกินไปตั้งใจมากเกินไปจะเอาให้ได้จะรู้ให้ได้มีตัณหาฉาบทาอยู่เบื้องหลังเพื่อให้มันชัดเจนอะไรอย่างนี้นะมันก็ทำให้จิตใจมันเครียดตั้งใจจนเกินไปเอาจริงเอาจังจะมีอาการเพ่งจ้องอันนี้เกิดจากตัณหาจะไม่มีความสุขการปฏิบัติจะไม่สะดวกไม่ผ่อนคลายนี่จะบอกได้เลยว่าเนี่ยเราเพ่งเกินไปแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะครูบาอาจารย์ทักมาว่าเธอนี่เพ่งไปนะเอ๊ะเราจะรู้ยังไงว่าเราเพ่ง เราทำบ่อยๆเถอะเจริญสติบ่อยๆเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่มันเพ่งไปแล้วอันนี้หลงไปแล้วอันนั้นตึงไปนะอันนี้หย่อนไปนะพอรู้ที่ตึงคือเพ่งรู้ที่หย่อนคือเผลอมันก็จะพบทางสายกลางด้วยตัวของเราเองไม่มีใครจะเปลี่ยนจิตใจเราเนี่ยให้ลงทางสายกลางได้นอกจากเราจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติเอาเองมันเพ่งเกินไปก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าเราเพ่งเนี่ยอ้อจิตมันก็ลงสายกลางนะรู้ว่าเพ่งสายกลางเกิดขึ้นแล้วอันนี้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยจิตมันก็เป็นกลางใช่ไหมแค่รู้เนี่ยจิตมันก็อยู่มาสายกลางแล้วบางทีมันสงสัยนี่เราเพ่งไปหรือเปล่าให้มีสติรู้ทันในปัจจุบันนะว่าเราสงสัยแล้วอันนี้เราสงสัยแล้วนี่แหละคือสายกลางคือรู้ในอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเดี๋ยวนั้นรู้ว่าเราสงสัยจิตมันก็พ้นออกมาจากความสงสัยต่อหน้าต่อตาไม่เป็นไรหรอกมันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้มันแค่รู้นี่มันก็หลุดออกจากอารมณ์อุปสรรคต่างๆจะเพ่งก็ดีจะเผลอก็ดีจะทุกข์จะง่วงจะคิดจะขี้เกียจจะท้อแท้หมดกำลังใจเราถือว่าสิ่งนี้คืออุปสรรคของผู้ที่ปฏิบัตินะแต่ผู้ที่รู้ธรรมะแล้วเนี่ยผู้นี้ไม่อุปสรรคเราจงมองอุปสรรคต่างๆเป็นครูสอนธรรมะที่ดีอุปสรรคคือครูสอนธรรมอย่าไปรังเกียจอย่าไปต่อต้านถ้าเราไปต่อต้านไปรังเกียจไปทำลายอุปสรรคเนี่ยเท่ากับว่าเราอกตัญญูนะทำลายครูสอนธรรมะเขาแล้วอกตัญญูอุปสรรคต่างเนี่ยให้เรามาเรียนรู้อย่างเช่นความทุกข์เนี่ยทุกขเวทนาทางกายเนี่ยบางคนบอกโอ้มันแย่เลยเป็นอุปสรรคเหลือเกินปฏิบัติไม่ได้ทุกทางกายนั่นแหละเป็นครูสอนธรรมะได้อย่างดีเป็นครูสอนธรรมเพราะกายเขาบอกตรงๆว่าเขาเป็นทุกข์แล้วบอกตรงๆกายแสดงอาการออกมาว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็มีสติรู้ว่าอ๋อทุกข์นี่มันเที่ยงไหมทุกข์นี่บังคับบัญชาได้หรือเปล่าเนี่ยเขาสอนธรรมะให้เราอย่าไปทำลายให้เราได้เรียนรู้แต่อย่าเรียนแบบต่างกันนะเรียนรู้ทุกข์กับเรียนแบบทุกข์เนี่ยโอ้มันต่างกันลิ้นดับเลยเรียนรู้ทุกข์คือการเป็นผู้ดูทุกข์เกิดความเข้าใจถ้าเรียนแบบทุกข์นี่เราเข้าไปเป็นทุกข์แล้วนะครูสอนธรรมะสอนให้เราเรียนรู้อย่าสอนให้เรียนแบบทุกข์เรียนรู้ถ้าหากว่าเรียนแบบเข้าไปเป็นทันทีเลยเขาก็สอนนะบอกว่าอย่าเรียนแบบนะถ้าเรียนแบบเราเนี่ยเราเป็นทุกข์แน่นอนถ้าใครเรียนแบบเราท่านจะเป็นทุกข์แต่ถ้าใครเรียนรู้เราแล้วก็ท่านจะพ้นจากทุกข์ครูก็จึงบอกว่าเธอจงทำตามที่ครูสอนแต่เธออย่าทำตามที่ครูทำเพราะที่ครูสอนนี่ถูกต้องสอนดีแต่ที่ครูทำให้ดูเนี่ยไม่ถูกต้องก็มีนะที่ครูสอนว่าอย่าดื่มสุรานะมันไม่ดีหรอกแต่ครูเองก็ยังดื่มเห็นไหมครูสอนถูกต้องแต่ที่ครูทำมันนี่อาจจะไม่ถูกต้องคุณพ่อก็เหมือนกันพ่อของเรานี่ถือว่าเป็นครูคนแรกเป็นครูคนแรกครูคนแรกอาจจะสอนเราว่าเธออย่าตื่นสายคุณพ่อสอนลูกเธออย่าตื่นสายไม่ดีหรอกบางทีพ่อก็ตื่นสายนะเพราะนั้นเธอจงทำตามที่พ่อสอนแต่เธออย่าทำตามที่พ่อทำเราต้องรู้จักแยกแยะการสอนที่ดีนั้นแม้แต่ว่าเราจะพูดดีสักหลายร้อยหนหลายร้อยครั้งก็สู้การทำให้ดูหนึ่งครั้งไม่ได้พูดตรงก็คืออยากให้เขาดีก็จงทำดีให้เขาดูอันนี้คือหลักในการสอนนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยสร้างบารมีธรรมโดยการปฏิบัติธรรมจะเริ่มสติให้มากๆจะได้เกิดปัญญาเปรียบเสมือนมีน้ำเอาไว้ดับไฟคือกิเลสและกองทุกข์ที่จะมาถึงเราในวันข้างหน้าสืบต่อไป